lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Min datter på knap 2 år, hun er ved at lære at kysse. Og det foregår altså på 2 måder. Der er det her kys, hvor hun sådan efterligner os voksne og sine brødre, sådan et, hvor hun kysser sådan ud i luften. Og hun kan ikke rigtig sådan helt finde ud af det. Det er nok mere sådan et luftkys. Og så er der sådan et andet kys, hun giver. Altså i form af altså nærmest slik, våde slik. Og hele ansigtet, der bliver tværet rundt i mit ansigt. Og jeg bliver så altså fascineret af de her 2 kys, jamen fra 2 forskellige verdener. Altså det, som vi prøver at lære hende, fordi vi har en kultur omkring det her kys derhjemme. Og så det her mere, jeg vil næsten kalde det sådan et instinktivt kys med hele ansigtet, med næsen, med kinderne, med øjenvipperne. Og Karen, du har skrevet en bog om kysset. Altså, hvad er det, der fascinerer dig ved det her kys?
Jamen, det er lige præcis det, du lægger mærke til hos din datter. Der er dels noget instinktivt, og der er dels noget kulturelt, kan vi sige. Og du er fascineret af det. Du undrer dig. Hvad er det, der sker? Jeg tænker også, du bliver glad.
Jeg bliver meget glad, ja.
Ja, der kan du bare se. Ja. Og det er jo noget af det, som sådan har jeg det også. Jeg har haft det sådan i mange år, det har de fleste, tror jeg. Og mange kunstnere, de er lige så fascineret af det der, den gestus, det symbol, det billede, den handling. Fordi, hvad er det, vi ser? Hvad er det, der sker? Og hvorfor? Det er jo en ting at gøre det helt i familien, privat, mellem elskende, og så i det offentlige. Fordi vi kan jo også se, at politikere, de kysser også. Bolsonaro i Brasilien, han kyssede børn under coronakrisen, når han var til valgmøder. Det kunne folk godt lide. Ja. Så der er mange ting at stusse over. Og så kan vi jo også se det der med, ja, de skaber koder. Når vi reagerer på det, vi ser, det vi læser, det vi hører, og vi former vores identitet på den måde. Det synes jeg var meget, meget spændende. Og så siger min mand dagen, hvorfor skriver du ikke en bog om kys? Nå, det gjorde jeg så.
Altså, og jeg forestiller mig, at den bog, den blev ikke skrevet på en dag. Altså, men det kommer vi også ind på, fordi kysset, det er rigtig mange ting. Karen, du har taget et Tove Ditlevsen citat med.
Ja, og det er jo netop noget af det, der er mange. De vil gerne kysse. Hvorfor vil de det? Fordi de har en fornemmelse af, at det er noget med forelskelse, det er noget med noget vigtigt i livet. Og der skriver Tove Ditlevsen meget fint i sit digt En sommernat. Kys min mund og lær mig, hvad det er, mit hjerte vil. Når jeg ler og græder, er det bølgerne, der brister, når de store det skibe. Tror du, kærlighed er til? Ved du, hvad du vinder nu? Og ved du, hvad du mister? Altså, det er så fint, hun indrammer jo i sit digt både den der længsel, den der kærlighed, men også får hun sagt, ved du, hvad du vinder nu, og ved du, hvad du mister? Det er en overgang. Mm. Og den overgang, den er jo vigtig også i kunsten.
Og det,
der sker der.
Ja. Og det kommer vi til at høre meget mere om, fordi i dag i Kraniebrud, der tager vi altså på rejse ind i kysset. Og altså, hvem var det fæhoved, der opfandt det? Er kysset en del af vores biologi? Ligger det forankret i vores DNA? Eller er kysset noget, vi har fundet på til særlige lejligheder? Altså det her med, at det er kulturelt bestemt. Vi dykker i dag ned i det kys, som vi giver til vores nære. Det private kys. Det kys, vi smelter sammen i med vores elskede. Og vi bliver altså også klogere på, hvordan kysset optræder som kontrakt og bliver offentligt. De bedste og de værste kys, ja, det er måske de forbudte kys, protestkysene, de kan besejle skæbner, de kan flytte samfund. Det kommer vi også til at høre mere om. Og vi sender live, så hvis du sidder med et spørgsmål til noget af det, vi taler om, eller måske var der et første kys et sted i dit liv, som du aldrig glemmer, fordi det netop vendte op og ned på dig, så skriv en sms'er ind. Og det gør du altså ved at starte sms'en med R4, så tilføjer du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1424. Velkommen til Kraniebrud. Og Og med i studiet i dag, der har jeg Karen Skovbjerg, som er journalist, kendt med i dansk og historie og forfatter. Velkommen til dig, Karen.
Tak.
Og altså, Karen, vi var omkring den før. Din bog, som du har skrevet, den hedder Kysset, en kulturhistorie. Den udkom i 2021 på forlaget Epilog. Og Karen, jeg tror allerede, man har en fornemmelse af, at det er jo ikke bare én historie. Det er jo ikke bare én forklaring på kysset, og hvorfor vi kysser. Der er rigtig mange. Nogle af dem dykker vi længere ned i. Du fortalte mig, at dit arbejde med bogen, det har stået på i altså en halv snes år.
Ja.
Og jeg ved ikke, altså, du har været i gang længe med det her kys.
Ja.
Hvordan har du undersøgt kysset?
Jamen, jeg har undersøgt det. Jeg har grebet det journalistisk an. Jeg har snakket med folk, som vidste noget. For eksempel Elisabeth Dons Christensen, som dengang var biskop i Ribe. Nikolaj Hyppe, som er balletmester i dag. Kasper Holten, som er teaterchef. Kirsten Justesen, billedkunstner. Jytte Rix, film- og billedkunstner. Peter Scheppelæren, som ved en masse om film. Og videre i Anne-Marie Maj har jeg også snakket med. Hun ved en masse om litteratur. Altså, hvor for ligesom at finde ud af, og så har jeg selvfølgelig selv altså læst og set og lyttet, gået på museer, gå ind på Glyptoteket, se Rodins fantastiske skulptur, Kysset. Så får vi ligesom lidt en fornemmelse af, altså, husk mit navn, graffitikunstneren.
Ja.
Og der må jeg lige sige, kys, det er virkelig et af de motiver, vi kan se i gaden, i gadekunsten. Men han har lavet en billedserie, der hedder Visitors til Glyptoteket, hvor han netop skulle vise gæsterne. Den er meget sjov, og foran Rodins skulptur, Kysset, der står der en mand med en bog i hånden. Og han står ligesom mig. Han er forundret, han er fascineret, han tænker, hvad er det, der sker? Sådan har jeg grebet det an, og hen ad vejen er der faktisk så sket mange ting med Kysset, som ligesom har gjort, at man siger, nå, det er altså ikke bare noget privat. Det er ikke bare elskov. Det er ikke kun forelskelsens motor. Det er ikke kun fortællingens motor i kunsten. Det er også et clash i en værdikamp.
Ja.
Det ligger lige der, når vi i 2013 får love mod homoseksuelles kys i Sochi, og hvor mange bøsser griber det og stiller sig op i Athen ved den hellige flamme under regnbueflag og kysser. Det kys, som Putin vil forbyde.
Mm.
Så den bliver altså brugt meget, meget aktivt, det her kys.
Altså, og, ja. Du har også du har beskrevet kysset som en motor, og jeg tænker, nu nævner du lige det her Sochi-kys, ja. at det jo dengang også er en motor. Men hvordan mobiliserer kysset ellers?
Jamen, altså, det mobiliserer jo kemisk. Hvis vi siger det helt konkret, så mobiliserer det der. Altså, du kan tage sådan en som Kasper Noe. Altså, det er meget kunst. Det er virkelig en god nøgle til at forstå et samfund. Og kysset i kunsten, den giver os også en kæmpe forståelse af, både dengang, for mange, mange år siden, for 1000 år siden, for mere end 1000 år siden, og i dag. Og der siger Kasper Noe, da han laver en film, Love, fordi han synes, at intimiteten, nu har vi jo fået pornoens frigivelse og alt det der, så synes han, det er ved at gå fløjten med intimiteten. Og så siger han, han vil lave en film om det. Og hvad gør han? Han laver en film med tre personer. Ikke? Aha, kys med tre personer, hvordan er det? Ja, jeg så lidt glemt af den her forleden. Det er meget intimt, det er meget fint. Ja, han siger, når du forelsker dig, bliver du blind og dum og overbegejstret. Det er dyrisk og primitivt og kemisk, fordi din hjerne udløser større mængder af serotonin, dopamin, endorfiner, der får dig til at føle, at du bevæger dig på et højere bevidsthedsplan, som du ikke har lyst til at forlade. Du bliver til en narkoman, der bare skal have dit stof hver dag. Og stoffet, det er den person, du forelsker dig. Du bliver ekstremt afhængig af den person. Du vil have flere kys af den person. Og det, den der lykkefølelse, den der kemi, berusende kemi, den viser Marc Chagall i et andet billede, Birthday i 1915, hvor vi kan se et kyssende par, han kommer med en buket blomster til hende. Men står hun på jorden, og gør han det? Nej, de svæver da. De svæver lyksaligt kyssende. Og det er den der kyssets eufori. Og der skriver Cheryl Kissenbaum, hun skriver i en bog, The Science of Kissing, jeg tror, det var i 2011, jeg faldt over den i New York, heldigvis fik jeg fat i den, for hun er biolog, og hun skriver om alle de der, som han nævner, serotonin og dopamin og endorfin, og hvad der sker, når kysset giver plads til, at testosteronen den kan suse rundt og komme ud, helt ud i vores kønsorganer. Det er jo det, det handler om, også forplantningen. Og der siger hun, et af de mest bemærkelsesværdige aspekter af hjernens betydning for kysset, er den uforholdsmæssigt store neutrale plads, der er knyttet til læberne, sammenlignet med resten af kroppen. Blot et lille strejf på læberne stimulerer et påfaldende stort område i hjernen. Et langt større område end seksuel stimulering under bæltestedet tegner sig. Mm.
Og der har vi faktisk et billede også af denne her sensory homunculus, som er sådan en lille miniatyrmenneske, hvor man simpelthen har forstørret de steder, hvor der er, hvad hedder sådan noget, sansenerverne, de sidder.
Ja, den står på The National Museum i London, og den skulle et til en, havde jeg nær sagt, gengive betydning altså af op i hjernen, hvis vi nu siger, at det er en stor plads. Ikke? Når der så sker noget med læberne og tungen, de sender beskeder. Altså alle de her endorfiner og serotonin og alt det der, det er jo kemiske budskaber. Der er virkelig gang i den. Der sker noget mellem ørerne, når læberne mødes. Og de sender budskaber op til hjernen, og hvis vi så ser, hvor meget plads tager de budskaber, som kommer fra læberne, fra tungen, fra spyttet, i forhold til de budskaber, der kommer fra mandens kønsorganer. Men så kan vi jo se...
Altså kønsorganet er i hvert fald utrolig lille, ja, sammenlignet med kæmpe, kæmpe hænder og kæmpe læber.
Ja. Altså kønsorganerne, de fylder jo knap halvdelen af læberne, ikke? Altså, hvis de fylder så meget. Så det er ligesom for at sige, de budskaberne. Og det er også derfor, kysset er så farligt. Mm.
Altså, og hvis vi skal indkredse kysset, altså fra sådan mere filosofisk ståsted, Karen, så ved jeg, at der er noget med det her åndedrag. Vil du fortælle lidt om det?
Jo, men det kommer, det er både filosofisk og også meget reelt. Fordi du har jo for uden læberne, så har du jo også en næse. Og der har du noget lugt og så videre. Men det er rigtigt, at kys, du samtidig med, at du udveksler de her kemiske signaler, og du udveksler spyt, så det driver, som vi kan se i Noé's film Love, så udveksler du også åndedrag. Og det var man meget optaget af. Altså helt tilbage i det gamle Babylon, der er der en hymne til gudinden Ishtar, og der står, hun er iklædt nydelse og elskov. Hun boner af livskraft og fortryllelse, af yppighed. På hendes læber er sødme, i hendes mund er liv. Og det der, livet, der er i hendes mund, det er hun ikke ene om at hæfte sig ved. Det er også det, vi ser i skabelsesberetningen. Altså, der får vi jo at vide, at Gud, Herren, han former sin skabning, ikke også? Og på sjette dagen, hvordan er det, så overfører han livet, og det sker ved, at han puster. Han puster på sin skabning. Og det kan vi se i en... der er et meget fint mosaik i Italien, hvor man ser den her røde forbindelse mellem skaberen og skabningen, og der kan man altså se åndedragets betydning, og også det ældste, vi har, det oldbabylonske epos Gilgamesh, det fortæller også historien om det her med det fælles åndedrag. Der er Gilgamesh, han er konge, og han er en bandit. Han får sig en ven, som skal ligesom få ham lidt ned på jorden. Og så skal Enkidu, han skal forføres af en kvinde før deres møde. Og så siger de til hende, det er kvinden Shamhat, som skal forføre ham. Der er han, Shamhat, blot dine bryster, spred dine ben, fortryl ham, vær ikke bange, tag vejret fra ham. Han vil se dig og komme hen til dig. Altså, og hun løsnede sit skørt, spredte sine ben og fortryllede ham. Hun var ikke bange, men tog vejret fra ham. Altså, det der, de trækker vejret gennem hinanden, frem og tilbage. Og det er ligesom denne der udveksling af åndedrag, af ånd. Så har du ånd, ja, ånd og sjæl, ikke? Og du har det i de romantiske bryllupskys, sjælenes forening osv. Det kommer til os helt der tilbage fra. Ja.
Ja. Altså, og hvis vi, inden vi skal videre, så er der faktisk også et billede af Gustav Klimt, nemlig kysset. Hvor vi også der fra 1907, og der har vi jo netop det her kyssende par, og vi har det sublime himlen, Karen, det fortalte du mig om, og vi har det biologiske, og det her billede, det bliver på en eller anden måde den her sammensmeltning.
Ja, det er meget fint. Det der. Jeg vil lige sige, i forhold til det der med skaberen, det er en mosaik i katedralen i Montreal ved Palermo. Den er fra 11.072. Altså bare lige, hvis nogen nu kunne få lyst til at se det. Jo, men det er rigtigt. Altså det her billede, som Klimt maler, der er jo flere udsagn. Fuldstændig som vi kan se den der gyldne himmel. Og det er jo altså en markering af det sublime, det højeste, det mennesket også stræber efter. Og de der kyssende par, de knæler jo på en mark, en blomstermark, fuld af frodighed og blomster, og så er der i deres tøj en masse symboler. Der er cirkler, og der er stave, og det er jo de der underbevidsthedens tegn for det mandlige og det kvindelige, og foreningen af cirkler og stave, jamen det er parringen, det er kønsakten, det er den, der gør, at vi som art kan fortsætte fremover i århundreder. Men det viser os, at den der kombination af kemi, biologi og så kultur, altså ånd og sjæl. Det er den der, du nævnte det her med kyssets udspring, altså Jonathan Swift, der siger, hvem var det, der opfandt kysset? Jamen, det er svært at sige. Mm. Det er svært at sige, fordi det trækker. Vi kysser af mange grunde, og vi bruger kysset til mangt og meget. Og der er der også nu med kulturen, altså Keith, der kom en opblomstring omkring det her romantiske med kysset, der bliver besunget, altså helt fra tidernes morgen, og der skriver John Keats i en versroman, En dybjul, fra 1818. Ja, det synes jeg er fint. Og kærlighed er også, som vel vi ved, sammenflydende lidenskabsånde. Langt mere end vores søgen vidner om. Hvad ved jeg ikke, men hvem så sige, at blomster, grønt frugt modnes til blødeste kød. Fisk brydes af blankt harnisk, jorden frydes af sin pragt af flod, skov og dal, engene er bækkene er rullende sten, sovnet af sin høst og lutten af sin klang, klangen af fortryllelse og fortryllelsen af sin sødme, hvis menneskesjæle aldrig mødtes i kys og rødme. Altså, der har du jo alt det vidunderlige, som Klimt han også viser i sit billede.
Ja.
Og det er meget fint.
Det er det, og vi har det her åndedrag igen, ja. Og den her sammensmeltning. Og så ved jeg, at jeg kan se, at vi har fået en sms ind fra en lytter, og jeg har taget min kollega Peter Løde med til lige at holde styr på dem. Peter, hvad er det for en spørgsmål, vi har fået? Eller er det en kommentar?
Det er faktisk, det går lidt i den her sammensmeltning, som I talte om. Det er Kent, der beskriver sit første kys. Han skriver, mit første kys var på Crazy Daisy i 1993. Og jeg kan ikke huske hendes navn eller noget andet fra aftenen, men kysset, det husker jeg stadigvæk. Og det synes jeg var en enormt sød historie.
Ja, det har været godt.
Sådan er det med de kys. Ja, især dem, man sådan husker. Altså, og vi har jo kigget lidt i kyssets kaleidoskop nu, Og vi skal starte vores rejse længere ind med et besøg i dyreverdenen, for vi skal nemlig se nærmere på det biologiske kys. Og når man skal forklare menneskelig opførsel, så kan det nogle gange være en idé at hente inspiration fra dyreverdenen. For meget af det, vi mennesker gør, det er altså også en del af dyrenes liv og interaktion. Bjarne Clausen er biolog og direktør for den zoologiske have i Odense. Når han kigger ud over de dyr, han kender til, altså, så er der faktisk ikke rigtig noget kysseri.
Et kys sådan i menneskelig forstand, med de følelser, der ligger i et kys, der kan jeg ikke umiddelbart komme i tanke om nogen, der gør det på den måde. Men der er ingen tvivl om, vi er til ser jo blandt hunde for eksempel. Mange hundeejere vil kunne genkende, ja, men de kysser, når de snuser til hinanden. Så snuser de til hinanden og kan også finde på at slikke hinanden lidt i næse- eller mundområdet. Lige så meget for at forstærke duften og smagen af hinanden. Men kysserne i den traditionelle forstand, hvor der ligger en masse følelser i, at man signalerer over for hinanden en masse kærlighed og dybde, det tror jeg ikke findes i dyrens verden.
Men foruden hundekysset, er der andre dyr, der laver noget, der minder om kys?
Ja, det er der jo. Altså, og kysset, tror jeg på, er opstået ved, at vi startede med at dele mad. Altså, at moren deler noget gennemtykket mad med sit barn og sin skråstreg unge. Og dermed har det udviklet sig til et kys, som så samtidig indeholder en masse følelser. Og det ser vi jo vidt udbredt i dyreverdenen, at der bliver delt mad, eller der bliver stjålet mad direkte fra munden af hinanden, eller at en mor eller far deler mad med sine unge ved at føre næbet tæt på hinanden, eller føre munden tæt på hinanden. Ikke?
Og når du siger næbet, så er det jo fordi, at vi i hvert fald kender det fra fuglene.
Vi kender det fra en masse fugle selvfølgelig, som henter mad ude i naturen, og så stopper der ledhalsen på ungerne. Ikke? Enten ved det, eller også, der er også enkelte fugle, f.eks. vores flamingoer i zoologisk have, som jo producerer mælk i krogen, og som de så ligesom gylper op til unge hele tiden. Og pingviner, som vi også har, som måske er ude og samle mad i et par uger ude i havet, inden de så vender tilbage til ungerne, så får de sådan en uge gammel, varm foder gylpet direkte ned i halsen. Altså, det er jo måden, de klarer sig på, og det er sådan nogle ting, som ikke lige på fuglens vedkommende, men for pattedyrens vedkommende har udviklet sig til menneskets kys. Det er ret overbevist om.
Så når solsortemoren gylper noget mad ind i munden på sine unger, så svarer det stort set til et menneskeligt kys?
Ja, altså det, nu kan man så diskutere, om pattedyrene kommer fra fuglene, og hvordan det lige var med det. Men i hvert fald det man ser hos pattedyr, hvor for eksempel en chimpanse sidder og tykker på noget kød eller på noget svært gennemtykkeligt frugt, og så ungen stikker næsen op og snuser og måske får lidt af det, der ryger ud af munden, eller de stedet tager noget af det, som hun tykker på. Det tror jeg på, at har udviklet sig til et kys.
Lige for at vende tilbage til hunden, som du nævnte indledningsvis. Der er mange hundeejere, der opfatter det som, at de får et kys af deres hund, hvis hunden kommer hen og slupper sin tunge op i nærheden af deres ansigt. Det er altså ikke helt det signal, der bliver sendt der.
Nej, det er det ikke, men der er heller ingen tvivl om, at hunden bruger det at slikke omkring munden som et tegn på hengivenhed. Så et eller andet sted er der jo det, når hunde eller ulve i naturen hilser på hinanden, og den ene er underdanig over for den anden, så vil den underdanige ofte slikke den anden i hoved- og mundregionen. Så det er simpelthen et tegn på underdanighed, og så kan man sige, jamen, også et tegn på følelse måske. Så når man bliver kysset af sin hund, så er det tættere på et menneskekys end så mange andre situationer i dyreverdenen, ikke? Fordi det er et tegn på, altså et tegn på følelser mere end det er et tegn på giv mig lige noget mad.
Konstateret altså Bjarne Clausen, der er direktør for Odense Zoo. Og Karen, da min kollega Kasper Friis, der har lavet indslaget, da han spurgte om det her med, om vi så kan kalde det her solsorte gylp til unge, om vi kan kalde det et kys, så rystede du på hovedet. Altså, i din bog, der beskriver du også denne her kemi, der ligger gemt i kysset. Hvordan kommer det til udtryk? Hvad er det, der ligger mere i det her kys end bare mad?
Jamen, der ligger mere end mad, og jeg synes bestemt, at vi er inde på nogle spændende ting her. Men det er jo, vi deler det jo op. Altså, der er jo ingen tvivl om, at dyr, de giver hinanden informationer med det. Og det er vigtige informationer. Og ligesom tungen spiller en vældig rolle for at få sat gang i lysten, spiller næsen en rolle, og den kan faktisk være spildfærdæber. Det er en rigtig god lystdræber. Og det er Rockvi Hansen, han er overlæge i neurologi på Rigshospitalet, og han siger, at feromoner, det er nogle dufttråde i partnerens næsehuler, og de kommer via lugtcentret ind i det limbiske system, som styrer vores følelser. Han siger, at feromoner er nødvendige for kønnenes tiltrækning af hinanden. De er med til at bestemme kvindens valg af partner af sit afkom, fordi disse stoffer, feromonerne, altså de siger noget om, hvilken arvemasse vi bærer rundt på. Og kvinden bruger ubevidst sin næse til at vælge den mand, der har de bedst egnede gener til at lave et sundt barn. Og der kan vi se, det kan vi jo også se med dyrene der, som vi fik at vide. De snuser til hinanden, og de gnider hinanden, og min kat, den kan også godt lide, når den får mad, så kan den godt lide sådan lige at afsætte et duftspor på min hånd, ikke? Med sin snude. Og da er der altså også folk rundt om i verden, som ikke kysser. Altså i Polynesien, det oceaniske kys, fortæller Darwin om, der gnider de næser. Og det var noget af det, som, Marie Krarup, hun blev frygtelig fornærmet, da hun kom til New Zealand, og så skulle hun ud på en flådebase, hvor de kyssede efter landets oprindelige Maori-kultur, og så skrev hun på sin blog, jeg skal hilse og sige, man føler sig som en idiot, når man tvinges til at gnide næser med 10 europæisk udseende søofficerer. Stor var min taknemmelighed mod den ene fyr, der gav mig et smæsk kys på kinden i stedet for et næsedryk. Efter ritualet kunne vi slå over i engelsk, og i det hele taget gå i gang med et civiliseret besøg. Ikke? Og det er meget skægt, fordi der er faktisk en fyr, meget spændende fyr, for 100 i min landsmand og din landsmand, Christoffer Nyrup, han skrev en bog i 1898, Kysset og dets historie, og der fortæller han om næsekys navne i Polynesien og Madagaskar, og så skriver han, at der kysser de ikke, men han skriver, de gnider næser, og så siger han, de to hilsner, de er nært beslægtede i deres oprindelse, men mundkysset havde bedre udviklingsbetingelser end næsekysset, det er blevet en hilsen af betydelig højere art, og hvor de vilde kommer i forbindelse med civiliserede nationer, opgives næsekysset let efter let. Og han siger oven i købet, at for civiliserede folk står næsekysset nærmest som noget latterligt, og jeg tvivler på, at nogen digter, vi kunne kalde det et poetisk ære over det. Men når vi ser billeder, som reklamerer for rejser ud til Oceanien, jamen, så kan vi se poetisk, synes jeg, to unge mennesker gnider næser, og vi kan også se det der grønlandske kys, hvor en grønlandsk mor, der kysser sit barn, det er Jette Bang, der har taget et foto, som man kan se ind på Arktisk Institut, og de gnider næser, og læberne er også tæt på, ikke? Men der kan vi også se, at altså alt den der forbindelse der, og Darwin, han var jo en klog mand.
Altså, det minder mig i hvert fald om det, jeg oplever med min datter.
Ja.
Når hun netop, altså det er hele ansigtet, der indgår. De her.
Hun skal have alle de informationer, hun kan få.
Det skal hun nemlig. Ja. Og Karen, altså hvis vi ser på kysset sådan i den nære relation, for eksempel mellem forældre, barn, mor og barn, altså er der sådan en særlig rolle, kysset spiller, når vi ser det i forhold til kvindens rolle i familien? Altså jeg oplever som kvinde, altså det er mine børn, jeg kysser allermest derhjemme. Og jeg tror simpelthen også, jeg kysser dem mere, end min mand, han kysser dem. Men er der noget særligt i det?
Jamen altså, man mener jo, apropos det her med lugt, ikke? Der mener man jo, at barnet kan kende sin mor fra første sekund på lugten. Så lugten er vigtig. Og så er der Murray, som også mener, at det skaber tryghed. Altså, man forbinder en lugt, det er noget, man kender, det er noget, der skaber tryghed. Og så har vi også Freud, som jo mener, at den der amning for barnet er en seksuel lydelse, og han sammenligner det her med brystvorten i munden på barnet, med tungen i munden på den elskede, altså der er nogen, og der siger han, jamen vi søger hele tiden tilbage til moderbrystet, og vi kan jo se, altså i kirkerne, en vrimmel af ammende Mariaer. Maria, hun ammer sin Jesus. Altså det er noget, der går igen hele vejen op, ikke?
Ja.
Så det er altså et billede, som er... Men jeg, som når børnene søger det, jamen der er sikkert mange grunde til det. Altså de vil udtrykke nogle følelser her, Gud, de har ikke sprog udviklet endnu, vel? Men med kys kan de give udtryk for følelser, og de kan modtage alle de der...
Det lyder næsten som om, det også altså, er et privilegium for kvinden, sådan set.
Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, jeg vil bare, mænd kysser da også deres børn.
Det gør de.
Ja, det kan godt være, at de lige skal kysse lidt mere end konen, altså det ved jeg ikke, for at rette op på. Altså, der er jo det med amningen, ikke? Altså, den er jo, der er man meget, meget tæt forbundet der.
Altså, og når vi ser på de her nære familiære kys, og så er der også de erotiske kys, og der er, som du nævner det her med, at altså, vi søger vi får informationer om hinanden, og så er der de mere private kys, der er forbeholdt særligt udvalgte, de forbinder os ligesom til hinanden, de her nære kys. Altså, vi skal til et kys nu, som både er det her private og offentlige.
Ja, men lige før vi afslutter det her, så vil jeg godt lige gøre opmærksom på en ting, jeg synes er sjov. Nu kan jeg jo godt lide sprog. Og der er der en antropolog, Warren Bryans, som har kigget på det vediske sanskritsprog. Det er jo et af de ældste sprog, vi har. Og der er ikke noget selvstændigt ord for kys. Det er et gammelt indoeuropæisk sprog. Men der er et ord for snuse. Og det ord, det bruges også i betydningen lugt og berøring og kontakt og forbindelse. Og når de mennesker dengang har brugt det samme ord for kontakt og forbindelse. Og det er jo det, vi kommer til at snakke om nu her også. Altså, hvad er det, kysset betyder, når vi virkelig, ikke bare i elskovsakten, har en god kontakt, men når vi også virkelig vil sige, nu er det alvor, nu er det os to, nu vil vi have en kontakt og en forbindelse her i livet, i samfundet. Vi vil have børn, vi vil gifte os, vi vil vise omverdenen, hvad det er, det handler om.
Mm. Og det er nemlig det her bryllupskys, som vi skal ind omkring nu.
Ja.
Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Med i studiet har jeg Karen Skovbjerg, som har skrevet bogen Kysset, en kulturhistorie fra 2021. Og Karen, jeg har også nogle billeder. Og der er blandt andet det her billede fra kronprinsens bryllup i 2004. Og der står de jo inde i kirken her og kysser hinanden. Og du har fortalt, at der var noget med det kys, at det måske faktisk lige tog lidt for lang tid i forhold til, så hvad der var sømmeligt, eller hvad?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, under mit arbejde med bogen, der talte jeg jo også med Elisabeth Don Christensen, som biskop i Ribe, og som har skrevet en meget fin bog om ægteskaber. Og hun siger, det der, der er jo mange, der spørger præsten, når de skal giftes, hvornår må vi kysse? Og nogen giver hinanden et lille kys, og andre de er ved at vælte bagover i ren romance. Altså, som hun sagde, de har nok set for mange Hollywood-film, det kan jo ske. Og Frederik der var også lige, han var lige ved at lade følelserne løbe af med sig, fordi det tog pænt lang tid. Og der gør jo biskoppen jo opmærksom på, altså et ægteskab, det er jo også en alvorlig fortælling. Det er ikke bare sjov på sengekanten hele livet, vel?
Altså, og hvad er det med det her bryllupskys? Hvordan er det, det placerer sig i forhold til det her med, altså med det private og det offentlige?
Jamen, det er også sjovt, fordi det går tilbage. Altså, vi slæber rundt på nogle kulturelle arvestykker, som vi ikke altid gør os klart. Og der er noget, der hedder quasi uxor. Det er jo latin, og det var meget vigtigt i det gamle Rom, altså før kristendommen overhovedet indfandt sig. Der var det sådan, at når et par blev forlovet, så kyssede de hinanden. Og så galt det her quasi uxor, som ligesom galt legaliteten. Hvis manden døde, eller kvinden, jamen så var de hinandens arveberettigede. Altså, det var ikke bare en privat relation, det her kysset. Det var også en markør, en besegling af, at nu var det her offentligt. Og, og det, altså religion, de, der er mange ting i den kristne den kultur, som følger med fra gammel tid, og blandt andet det her med bryllupskysset. Og det var helt frem til 1100-tallet, der var det sådan, at altså i kirken, hvor fredskysset har en vældig stor rolle, altså vi kan huske eller ved, at apostlene skriver til hinanden, hilser hinanden med et kærligt kys. Altså, det var ligesom om kysset, det er også derfor, det hedder fredskys, det var ligesom et symbol på en forening i fred, altså forsoning og sammenhold og fred. Og derfor så kyssede man i kirken. Og der med bryllupskysset helt op til 1100-tallet, så gik brudgommen op til præsten, fik fredskysset, pax, kaldte man det. Det er jo latinsk ord for fred. Og så gik han ned til sin brud og gav hende pax. Så på den måde, så har det der kys en meget afgørende. Og det, den afgørende rolle, den går igen tilbage til det, vi snakkede om før med sjælenes forening. Altså det er en fusion, kysset. Og der kan vi se her, det gælder både krop og sjæl og samfund. Altså det her bryllupskys, det sker ikke isoleret inde i soveværelset. Det sker i kirken. Og når det gælder de kongelige, jamen så sker det også i kirken, som vi så med Frederik og Mary, men det sker også på balkongen, hvor vi står og tiljubler dem. Og det er ligesom, derfor så kunne Jyllandsposten, de havde en meget skæg leder i 2003, hvor Frederik kyssede Mary på havnen i Hobart.
Ja, jeg har snart billedet her, hvor de står, og det er jo sådan, jeg vil jo sige, at det var helt, privat og uofficielt.
Ja.
Men det er jo ikke helt privat.
Nej, fordi det er det ikke, fordi han er kronprins. Vi ved, han bliver konge.
Mm. Ikke? Og de står der på havnen i Hobart.
Og det, der betyder noget for en kongelig familie, de skal spejle vores familie, og de skal sikre arvefølgen. Det er sådan set mærkeligt, det hun skal. Hun skal føde arvinger. Når hun har gjort det, jamen det er fint alt det, hun også kan. Og hun er vældig dygtig til det. Men det, der er vigtigt, det er, at hun kommer, og hun skaffer arvinger. Og der står så Frederik der på havnen i Hobart, og de står der meget afslappet i kobberbukser og en t-shirt, og så kysser de hinanden op. Var det noget særligt? Ja, det var det da. Fordi så skriver Jyllandsposten, denne gang er det ganske vist. Det offentlige kys på havnen i Hobart var besejlingen. Læg mærke til det, det er et gammelt ord. Besejlingen. Sådan en løber en kronprins ikke ustraffet fra. Nej, fordi han kan ikke have det der kys. Det kan vi ikke kende. Det kan godt være, at han har haft andre kærester, og han har kysset andre kvinder. Men når han viser det her, så viser han også, det her, det er offentligt. Det er vigtigt. Og jeg tror, at dengang unge mand, som jo var meget glad for sin mormor, og hun var ikke hvem som helst, dronning Ingrid, for hun havde meget, meget god fornemmelse for, hvad et kongehus var i et samfund, og hvordan man bruger det, hvordan det er med til at forme vores identitet. Så da hun blev gift med sin Frederik i 1935, det var jo i Stockholm, hun var en svensk prinsesse, og kronprins Frederik, han kom op til Sverige og blev gift med en, og hans far og mor, dronning Alexandrine og kong Christian den 10., de var der, de sejlede op med Dannebrog. Det var meningen, de skulle sejle hjem med Dannebrog. Men så fik dronning Ingrid, hun var kronprinsesse dengang, overtalt sin svigerfar til, at de unge par, de kom sejlende. Og så tog Christian den 10. og Alexandrine, de tog så tog tilbage til København, og det betød, at kongen kunne stå på lange linje og modtage den unge kronprinsesse, da hun kommer til Danmark. Og det vil sige, at da hun første gang sætter foden på dansk jord på lange linje, så står han der og giver hende kys på kinden. Og det kys, det ryger verden rundt. Fuldstændig ligesom det på havnen i Hobart. Og man, når man ser de to sammen, så har jeg meget svært ved at tro, at Frederik og resten af kongehuset ikke har været klar over, her er en linje.
Ja.
Og det er en markering.
Ja, men det tror jeg, du har ret i. Altså, du har overtalt mig i hvert fald. Du har overbevist mig. Karen, vi har 10 minutter tilbage, og vi skal altså lige nu omkring de her kys, som skaber ballade og ravage og en masse andre ting, nemlig de her protestkys. Og du lytter altså til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag, der handler det om kysset. Jeg har journalist og forfatter Karen Skovbjerg med i studiet i dag. Vi har lige set på det her bryllupskys, som på smukkeste vis altså placerer sig lige mellem det private kys og det offentlige. Og de kys, vi skal se på nu, altså jeg vil i hvert fald sige, at de er den grad offentlige. De er både ønsket og uønsket. De skaber ravage. De gør også en hel masse andre ting. Og Karen, altså hvis nu vi lige starter med at se på et billede fra The New Yorker fra 1933. Det er et billede af en jødisk mand. Det er en mørk kvinde, der kysser hinanden. Og vi er altså her i 1933. Altså, hvad er det særlige ved det her billede?
Jamen, det er præcis i forlængelse af det, vi lige har snakket om, omkring ægteskab og kys. Fordi det her er et offentligt kys, ja. Og hvem kan gifte sig med hinanden? Hvem kan få børn med hinanden? Altså i 1933, der skulle en jøde gifte sig med en jøde, og en sort kvinde skulle gifte sig med en sort kvinde, og vi skulle ikke have alt det der mix. Og når de så viser på forsiden af New Yorker sådan et kys mellem to racer, to religioner, så går hele New York, de går i, ja, panisk havde jeg nær sagt, men det skaber i hvert fald voldsom ballade. Og det fører også til, der begynder man jo også at kigge på, hvad er det, vi ser? Og de havde jo på det tidspunkt, okay, den første film, den hed The Kiss, og det var jo også kys, vi så der, og fremover, der var der kommet en mægtig diskussion om de her kys, for hvad sker der, når vi sidder i biografen og siger kys? Ja, vi begynder at få lyst til at kysse selv, ikke? Det er noget værre noget. Og hvis de så kysser lang tid og længe og med de forkerte, så kan det jo godt gå hen og blive noget umoralsk. Og der fik vi så, på grund af det her udløst, man havde snakket om det længe, men det her udløste det, der hed Hate Codes, altså en række censurbegreber i forhold til film. Og den sagde omkring videnskabelige scener, de skal slet ikke anvendes helst. De skal være i hvert fald helt nødvendige for handlingen. Langvarige, vellystige kys og vellystige omfavnelser og suggestive stillinger, de skal ikke vises. Og det vil sige, det ud, og der får vi altså nogen i den periode frem til, så vidt jeg husker, er det 68, det må du ikke hænge mig helt op på, men i den periode, der får vi altså, det viser en undersøgelse fra 1990'erne, nogle af de allermest sexede filmkys. Hvorfor? Ja. Fordi da må vi jo ikke se, hvad der sker efter kysset, men vi skal fornemme, nu er det muligt, at vi kan få den der seksuelle forening, som gør, at arven, den kan komme på plads. Ikke? Det vil sige, kys og familie, og det er også det, du ser i dag. Altså, når Putin i 2013 kommer med sin, sammen med patriark Kirill, hedder han i Moskva, når han meddeler, at nu al snak om homoseksuelle kys i det offentlige rum, det er strafbart. Det er jo en lov, som skal værne om familien. Og i 2010, der har pave Benedikt den 16. stået i familiekatedralen, jeg tror det var i Barcelona, og fordømt ægteskaber mellem mænd og kvinder. Altså homoægteskaber. Dem skal vi ikke have. Og det fører så til, der de love i 2013, der kommer kysset, der ser vi det som en modkraft. Altså under regnbueflag og pride, der ser vi det ene kys efter det andet. Altså det er forbudte kys. Det er de kys, som ikke er tilladt. Og derfor stiller man sig op og kysser hinanden. Fordi højrefløjen, det er jo sket, mens jeg har skrevet min bog, de har mobiliseret omkring værdier. Ikke også, altså Le Pen i Frankrig og Nigel Farage i England, de er sandelig også imod kys mellem homoseksuelle. Og det samme var, det er jo tankevækkende, det var nazisterne under i Hitlers Tyskland. Og så sent som i 2005, der var der det store memorial for alle de her, der blev dræbt i Holocaust og andre steder. Da det monument blev opført, så siger man, jamen, læg lige mærke til, at der var 10.000-15.000 homoseksuelle, som kom i koncentrationslejre, og få af dem kom ud igen. Så der tilføjede man et monument for de homoseksuelle drab i Nazi-Tyskland. Og det var den dansk-norske kunstnerduo Elmgren og Dragsted, der lavede det. Og de lavede altså en meget fin ting, synes jeg, fordi det store monument, det er ligesom, du kommer ind i en by, det er fyldt, det er cement, sådan nogle steler, og du op og ned går du i gaderne og ud og ind, og hvor retningen, hvor kommer fjenden fra, du bliver forvirret. Men så over i parken ved siden af, altså monumentet, det er i Berlin, lige bag ved Brandenburger Tor, og der er en park over på den anden side af gaden, der laver de sådan en stele, men med et vindue. Og når man kigger ind af vinduet, så kan man se en båndsløjfe, som Thomas Vinterberg har lavet, hvor der er to mænd, der står og kysser hinanden. Så det er ligesom et udtryk for, jamen det der, det var tænkt, at det kan udløse. Altså kysset kan få os til at gøre forfærdelige ting, og det kan være både den højeste glæde og den dybeste smerte. Og der må man jo sige, at Elmgren og Dragsted, de med deres skulpturer der fra 2008, er i samme boldgade som Banksy, graffiti-kunstneren Banksy, som jo i 2004 laver han laver mange graffitier, men en af de mest kendte, det er Kissing...
Som også er i din bog, ja.
Ja, det er Kissing Coppers. Den laver han på en mur i Brighton. Og hvad ser man? To betjente stå og kysse hinanden. Ho, siger vi så. Kan betjente, er det ikke sådan nogle skrabe strisser? Nej, de ser ud til at være elskende her. Og de kysser hinanden. Og så siger man, altså det er mænd, og kan de godt kysse? Det kan de måske. I hvert fald, da der var en Pride i juni 2016, det er jo, hvor betjentene de kommer gående op af, og så er der en fyr, en betjent, han trækker ud af betjentenes rækker, og går over og falder på knæ og frier til sin kæreste, der står ved siden, og han får ja. Og så kysser de hinanden, og tænk, det bliver vist de første 16.194.486 gange på ITV News. Bare lige sådan i et ruf. Altså, det kan, der er noget der med kys, som på en eller anden måde rykker vores forestillinger om, hvad et kys er. Og samtidig er det også protest. Og det er det, vi ser med en keniansk engelsk maler, Michael Armitage, som i 2014 maler et billede, Kampala Suburb, hvor to nøgne mænd står og kysser hinanden. Og hvorfor hedder det Kampala Suburb? Ja, det er fordi i Uganda, hvor Kampala er hovedstad, der er mænds kys med mænd forbudt. Og ovenover deres kys, der er der en frise, hvor vi kan se henrettelsescener for Senegal, fordi sådan er straffen for dem, der kysser mænd. Altså mænd, der kysser mænd i Senegal, det er henrettelse. Og det er jo virkelig et udtryk for den værdikamp, der foregår. Og hvor du har kysset, som forbundet med det, der er lovligt, det, der er godt, det, der er ordentligt, og så kysset, der kan skabe ravage og bryde ting ned. Den står der.
Ja, altså, og når vi så har kunsten her i det sidste minut, så er der både den her frigørende modkraft hos Banksy, for eksempel, og så den her politiske protest. Altså, er det sådan, kunsten, den spiller ind med kysset?
Jamen, kunst er ligesom kys flertydig. Kunst, de vil altid sige, hvordan er verden? Hvordan kunne verden være? Og derfor, på samme måde, når kysset både er det gode kys og det dårlige kys. Det gode kys, det skaber orden. Det dårlige kys skaber uorden. Og der er det jo gefundenes fristen for en kunstner at bruge et kys til at ligesom at sige, haha, hvordan kan det lige vinkles og drejes? Ikke? Og det er derfor, tror jeg, at vi ser det hele vejen op, og vi bliver ved med at se det brugt i kunsten.
Karen, det blev ordene for i dag. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Og med det så er vi altså noget meget nær afslutningen på dagens udgave Kraniebrud. Med i studiet var journalist og forfatter Karen Skovbjerg. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.